Constantin Argetoianu a avut mandate de ministru scurte, dar importante. Și a pus semnătura pe două mari cedări teritoriale, a fost implicat și în pacea separată de la Buftea, din 1918, dar și în cedarea Basarabiei, în 1940, chiar din postura de ministru de externe. Personaj istoric controversat, Argetoianu a fost, până la urmă, doar un om sub vremuri. În ianuarie 1918, România părea cu mâinile legate în fața dezastrului. Rușii cedaseră, românii se aflau singuri pe frontul de est al primului război mondial, iar unica soluție era încheierea unei păci separate cu dușmanul. Situația era disperată. Ionel Brătianu, prim-ministrul României, îi scria generalului francez Henri Berthelot, în România este foamete, munițiile sunt insuficiente pentru o campanie de lungă durată. În aceste condiții ce putem face? Vreau să sper că va interveni un fapt nou, că voi putea reține cât mai mult timp posibil pe frontul nostru diviziile inamice care se găsesc acolo. Nu văd decât o soluție și anume de a intra în negocieri cu Germania și de a le face să dureze cât mai mult timp posibil. Aliații nici nu voiau să audă de așa ceva, chiar unul dintre articolele tratatului de alianță obliga România să rămână pe poziții. Realitatea era alta și românii alegeau să joace cartea timpului. Într-un fel sau altul, trebuiau să negocieze cu puterile centrale. Politician viclean, cu ștaif, Ionel Brătianu știa ce are de făcut, pentru binele țării trebuia să-și sacrifice funcția. Așa că îl sfătuiește pe regele Ferdinand să-l aducă la guvernare pe generalul Alexandru Averescu. Câștigul părea a fi dublu. Pe de o parte, generalul era un erou și imaginea sa la conducerea țării dădea speranță oamenilor. Pe de altă parte, pe Averescu și pe feldmareșalul Neamț August von Mackensen îi lega o prietenie de peste 15 ani, lucru care acum putea fi folosit în avantajul României. Pe 27 ianuarie, 9 februarie 1918, regele Ferdinand discută cu Averescu componența noului guvern. Aceeași mărie, dar cu altă pălărie, aproape toți cunoscuți deja în politica românească și aproape toți sub influența vechiului guvern liberal. Între ei, un diplomat de carieră și, aparent, un novice în politică primea portofoliul Ministerului de Justiție, Constantin Argetoianu. Nu era politician cu renume, dar își făcuse auzită vocea de pe vremea studenției la Paris, de unde s-a întors cu diplomă în drept, litere și medicină. Regina Maria nota în jurnalul său, Nando l-a chemat pe Averescu să discute despre cabinetul nou. În general, Averescu face alegeri bune, dar din nefericire l-a numit ministru pe Argetoianu, un om fără caracter, care se întoarce după cum bate vântul. Un om cu chip teribil, în fața căruia mă cutremur instinctiv. Nimeni nu voia să încheie pacea cu dușmanul, însă germanii forțau mâna României și dădeau un ultimatum. Într-o primă fază, doar Averescu a reușit, conform planului, să asigure dinastia, s-a opus ideii de a include schimbarea regelui pe hârtiile tratatului, așa cum doreau românii germanofili de la București, și să obțină un răgaz pentru ca regele să discute direct cu ministrul de externe austro-ungar, Otto Karczernin. E remarcabil de inteligent, agreabil și foarte home de monde, așa că, firește, ne-a fost ușor să conversăm. I-am spus cu toată sinceritatea punctul meu de vedere. Se prea poate să fie un om primejdios, dar nu am nimic de ascuns. Negocierile de la Buftea București erau însă pasate acum în mâinile lui Argetoianu. Poziția lui a fost fermă de la început. Pentru acceptarea păcii separate erau esențiale trei condiții: să nu se atingă de dinastie, nu va accepta cedarea de teritorii și nu va îngădui reducerea armatei, iar de acestea o asigura chiar pe regină. L-am primit pe Argetoianu la 11, e un om față de care întotdeauna am avut cea mai adâncă neîncredere și o antipatie oarecum instinctivă, aproape fizică. Acum e unul din cei mai importanți miniștri în cabinetul nou. Dar oricât de prevenu aș fi împotriva lui, sunt dispusă să sper că, atunci când i se va da ocazia de a se comporta onorabil și de a-și face datoria, o va face. E remarcabil de inteligent, agreabil și foarte home de monde, așa că, firește, ne-a fost ușor să conversăm. I-am spus cu toată sinceritatea punctul meu de vedere. Se prea poate să fie un om primejdios, dar nu am nimic de ascuns, sunt gata să stau în stradă și să-mi mărturisesc crezul. Firește, mi-a făcut toate declarațiile posibile de devotament și loialitate, dar știu despre el anumite lucruri care au mai scăzut din valoarea vorbelor lui. Însă, cum am mai spus, sunt dispusă să-i dau oricui șansa de a se comporta cum se cuvine, patriotic. Pe mine mă interesează cauza, nu omul care o reprezintă. Fie ca Domnul să-i îndrume pe calea cea mai bună pentru țara mea. Dacă nu voi putea îndura soluția la care ajung, în fond, voi reuși să dispar într-un fel sau altul. A declarat că nu-l va convinge nimic să accepte o pace de Ezeoneoreanetodieulevoulele, scria Regina Maria. După cele trei reuniuni ale Consiliului de Coroană, în cadrul cărora s-a decis că România își negociază viitorul, dar mai ales după întâlnirea nefructuoasă dintre regele Ferdinand și ministrul Czernin, mingea era în terenul lui Argetoianu. Ministrul Justiției era și șeful delegației, iar preț de patru zile se întâlnea la Buftea, în casa lui Barbu Știrbei, cu inamicii. Termenii erau atroce, iar pacea era, pentru mulți, doar pe foaie. Austro-Ungaria, Germania, Turcia și Bulgaria, fiecare venea cu câte un set de cereri, toate rezumate la 6 puncte clare. Era 20 februarie, 5 martie 1918, ora 7 seara, și România pierdea Dobrogea, era obligată să-și trimită prietenii misiunilor militare acasă, economia și ceaile de transport și comunicații urmau să fie sub jurisdicția inamicilor, dar, mai ales, își pierdea speranța. Iar în acel moment, sub toate acestea stătea semnătura lui Argetoianu. Capitolul pe care îl încheiasem odată cu plecarea mea de la Buftea fusese plin de amărăciuni. Mă înapoiam acasă istovit, nu atât fizicește, cât otrăvit sufletește. Pe drum, între Buftea și Iași, am căutat în zadar să pun puțină ordine în haosul noțiunilor și impresiilor în care mă zbăteam fără să pot găsi un fir care să mă ducă mai departe, nota Argetoianu, trăgând linie unui eveniment nefericit. Părea că își începuse cu stângul cariera politică. Semnătura pe care o pusese pe foaia preliminariilor tratatului de pace avea să-l urmărească mult timp. După război, în ferocitatea luptelor noastre politice, s-a mai creat o legendă împotriva mea, anume că, după ce făcusem parte din guvernul Averescu din ianuarie 1918, trecusem cu arme și cu bagaje în lagărul nemților. Aproape că să mă facă trădător de țară din cauza semnăturii pe care o dedesem la Buftea. Primul mandat de ministru al lui Constantin Argetoianu avea să fie unul scurt, dar de mare însemnătate, atât pentru țară, cât și pentru el. Scurtul minister Averescu a fost o mare școală politică pentru mine, o școală ale cărei învățăminte au înrăurit adânc întreaga mea carieră, scria politicianul mai târziu.